Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah Majlis Ta'lim Rasuna Epicentrum yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Talbis Iblis karya Al-Imam Ibnu Jauzi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah menyelesaikan mukaddimah, kemudian pada pertemuan lalu telah kita bahas juga tentang talbis iblis terhadap orang-orang yang memiliki akidah-akidah yang menyimpang dan agama-agama yang menyimpang. Dan kita masih belum selesai dari bab tersebut, yaitu bab 5 tentang orang-orang yang memiliki akidah-akidah yang menyimpang. Di sini Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala membuat subjudul dengan judul Dzikru Talbisihi ala Al-Falasifah wa tabi'ihim, yaitu penyebutan tentang talbis iblis terhadap kaum falasifah, maksudnya ahli filsafat Yunani, wa tabi'ihim, dan orang-orang yang mengikuti para pengikut ahli filsafat Yunani tersebut, ya. Kita sudah singgung sebelumnya tentang para filsuf, ya. Di sini Imam Ibnu Jauzi rahimahullah kembali mengulang tentang pemikiran-pemikiran falasifah, bagaimana syaitan masuk dalam pemikiran mereka sehingga mereka ngelantur dalam berbicara tentang teologi tentang ketuhanan. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan bahwasanya falasifah ini seperti Socrates, kemudian Plato, kemudian Aristoteles, Plotinus, dan yang lain-lainnya, mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas. Orang yang sangat cerdas, dan mereka menulis tentang hal-hal yang terkait dengan perkara-perkara hisiah yang nampak, ya, biologi atau kimia atau fisika, dengan otak mereka yang luar biasa cerdasnya. Kemudian pemikiran mereka tersebut ditertuangkan dalam buku-buku yang mereka tulis, kemudian bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, terutama di zaman Khalifah Al-Ma'mun, sehingga kaum muslimin terpesona, kagum melihat pemikiran orang-orang falasifah yang luar biasa. Artinya hal-hal ini belum pernah dibicarakan oleh kaum muslimin, ya, tentang hal-hal yang begitu detail tentang perkara dunia, tentang biologi, tentang kimia, tentang fisika. Ternyata orang-orang Yunani sudah sampai pemikiran mereka tentang hal-hal tersebut, ya. Tapi yang jadi masalah, ya, ketika mereka kemudian berbicara tentang teologi, tentang ketuhanan, sementara mereka berpangku kepada kecerdasan otak mereka, dan mereka tidak menyambut sinar kenabian, nurun nubuah, ya, mereka tidak berusaha melihat penjelasan para nabi, para anbiya, para rasul, ya, dan mereka ingin memikirkan tentang Tuhan secara istiqlal, secara merdeka. Ya, akhirnya mereka pun ngawur, ya, karena otak ini di luar kemampuan untuk berbicara tentang Tuhan. Otak kita hanya bisa menangkap tentang Tuhan secara global, Tuhan itu ada, ini jelas. Otak kita bisa mengantarkan kepada hal tersebut, akal kita bisa mengantarkan Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha dahsyat, dan yang lainnya. Tetapi secara detail tentang Tuhan bagaimana, proses penciptaan bagaimana, ini semua tidak bisa diduga-duga. Oleh karenanya mereka terjebak dengan zunun mereka, kata Ibnu Jauzi, orang-orang falasifah ini. Mereka ketika berbicara tentang teologi, mereka tidak punya landasan. Ya, apa yang mau dijadikan landasan untuk dianalogikan? Kalau bicara tentang perkara yang hisiah, perkara yang nampak, oke. Okay. Bicara tentang biologi, tentang fisika, tentang kimia, tentang medis. Tapi ketika bicara tentang sesuatu yang gaib, yang tidak bisa dianalogikakan dengan perkara yang nampak, maka ini sulit. Sehingga mereka akhirnya hanya berbicara dengan dhon, dengan persangkaan-persangkaan. Persangkaan-persangkaan, ya. Kata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, annahum infaradu bi ara'ihim wa uqulihim wa takallamu bi muqtada dhununihim min ghairi iltifatin ila al-anbiya. Ya, mereka bersendirian dalam otak mereka dan akal mereka, pendapat mereka, dan mereka berbicara hanya sekedar konsekuensi dari persangkaan-persangkaan mereka tanpa menengok kepada ajaran-ajaran para nabi. Akhirnya timbullah berbagai macam pendapat di kalangan mereka. Yang menakjubkan, Ibnu Jauzi mengatakan ketika menjelaskan tentang falasifah, ketika mereka berbicara tentang perkara yang hisiyah, yang nampak, maksudnya biologi, kimia, fisika, rata-rata mereka sepakat. Khilaf mereka tidak seberapa. Tapi ketika mereka sudah bicara tentang ketuhanan, karena tidak landasan, akhirnya mereka pun banyak khilaf. Ya, karena memang sesuatu tidak bisa jadi landasan untuk berpikir, akal keterbatasan. Maka saya sering sampaikan, kita enggak usah bicara tentang masalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang ruh saja yang ada pada jasad kita, yang selalu berhadir bersama kita. Kita enggak bisa nerangkan ruh itu dari unsur apa, bagaimana bentuknya, gemuk atau kurus kah, panjang atau apakah, dari unsur mana, bagaimana dia beredar di dalam jasad, bagaimana, kita enggak tahu. Sehingga kalau ada 1000 pakar biologi atau pakar fisika atau pakar kimia, kita suruh berbicara tentang ruh, akan ada 1000 pendapat atau mungkin 1001 pendapat. Ya, karena tidak ada landasan untuk jadikan pegangan untuk bisa berbicara tentang ruh. Makanya Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh adalah urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali cuma sedikit. Kalau ruh saja tidak bisa kita berbicara tentang ruh, ya. Apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang, enggak usah, jin aja. Maksudnya jin bagaimana jin bisa bertasyakul, bisa menjelma? Siapa bisa jelaskan secara ilmiah? Ya, kemampuan ilmu manusia terbatas. Bagaimana menjelma, bagaimana bisa tiba-tiba berubah menjadi hewan, jadi wanita cantik, jadi apa? Bagaimana dia bisa masuk dalam tubuh manusia? Bagaimana dia bisa menguasai akal manusia? Siapa yang bisa jelaskan? Bagaimana dia bisa berbicara dengan suara manusia? Siapa yang bisa jelaskan secara ilmiah, ya? Ada kawan saya punya ponakan kemasukan jin, tahu-tahu bisa nyanyi lagu tembang Jawa, padahal dia nggak tahu bahasa Jawa. Tahu-tahu bisa. Siapa yang bisa jelaskan? Ini gaib, padahal jin gaib. Apalagi kita bicara tentang Khalik, sang pencipta. Ya, ketika kaum falasifah tidak punya landasan, mereka takallamu bimuqtadha dhununihim, kata Ibnu Jauzi, mereka berbicara sekedar persangkaan-persangkaan, akhirnya mereka ngawur dan mereka berselisih dengan perselisihan yang sangat sangat banyak. Tapi kita sebutkan saya ringkaskan dari falasifah. Akidah falasifah tentang Tuhan, tentang pencipta. Ada beberapa mazhab, ya, ada beberapa mazhab di kalangan mereka, ya. Di antaranya ada yang mengatakan bahwasanya Dahriyah, yaitu ini Dahriyah, disebut dengan Dahriyah. Falasifah Dahriyah itu Tuhan tidak ada. Pencipta tidak ada. Sudah selesai, dia bilang pencipta tidak ada. Alam terjadi begitu saja tanpa ada pencipta. Mudah. Yang lain berpendapat lebih, dan ini pendapatnya Socrates, kemudian Plato, Aristoteles, bagaimana dinukil dari buku-buku mereka, ya, bahwasanya mereka menetapkan alam ini tercipta dari ilah dengan ilah, dari ilah, al-ilah tama, yang mereka sebab utama, ya. Sebab pertama, causa prima, kalau mungkin bahasa kerennya. Yang mereka katakan bahwasanya causa prima adalah sesuatu yang sangat simple dan dia statis, ya, disebutkan dalam buku-buku mereka. Sehingga mereka mengatakan causa prima inilah yang seakan-akan berfungsi sebagai Tuhan, ya, seakan-akan berfungsi sebagai sebab penciptaan. Tetapi yang jadi masalah, mereka tidak menempatkan causa prima ini sebagai asani, sebagai pencipta. Sebenarnya mirip, jadi akhirnya pendapatnya mirip. Yang satu mengatakan Tuhan tidak ada, ini mengatakan ada sebab utama. Tapi sebab utama tersebut, kata mereka, dia datang bersamaan dengan alam semesta. Kausa prima tersebut ya, azali bersama alam. Ya, jadi bukan kausa prima dulu baru alam semesta belakangan, tidak. Jadi mereka mengatakan alam dan kausa prima ilah tadi sama-sama keberadaannya. Ya, sama-sama, cuma ini sebab, ini akibat. Tetapi sebab dan akibat itu keberadaannya sama. Dan ini yang disebut dengan pemikiran tentang kidamul alam, bahwasanya alam semesta ini azali. Mereka tentu iblis masuk dalam pemikiran mereka. Mereka mengatakan bahwasanya kausa prima adalah suatu sebab yang sangat sempurna. Kalau suatu sebab yang sangat sempurna, maka sebab tersebut akibatnya tidak akan terlambat, akibatnya akan bersamaan dengan sang sebab, sehingga munculnya bersamaan. Ya, kita namanya kita berpikir sederhana, akibat pasti setelah sebab, ya kan? Saya ini sebabnya pena jatuh. Akibat pena jatuh. Kenapa pena jatuh? Karena sebabnya ada, saya lepas. Ya. Enggak ada namanya sebab dan akibat bersamaan. Kalau sebab dan akibat bersamaan, kita enggak tahu mana sebab, mana akibat, ya. Tapi mereka kemasukan logika iblis. Mereka mengatakan kausa prima ini sangat sempurna. Sehingga sangat sempurna, akibat yang muncul dari dia tidak boleh terlambat, harus sama persis dengan sebab tersebut. Sehingga melazimkan, kata mereka, alam ini adalah azali bersama sebab tersebut. Jadi kata mereka kausa prima tersebut azali bersama alam. Karena sebab tersebut sempurna, sehingga akibatnya tidak boleh terlambat, harus bersamaan. Ini apa namanya, logika, ya, ini kan main logika. Enggak, kalau kita dalam Islam enggak. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula kun fayakun. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah sendirian, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin mencipta, Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an an yakula kun fayakun. Sungguhnya Allah itu urusannya kalau ingin sesuatu, Allah hanya mengatakan jadi maka jadilah. Ada sebab, ada akibat. Akibat muncul belakangan setelah sebab, ya, langsung tanpa ada jeda, tapi langsung tanpa ada jeda. Tapi mereka enggak, kalau mereka orang falasifa, sebab dan akibat persis berbarengan. Ya, akhirnya sebab yang mereka sebut dengan kausa prima sebagai sebab terjadinya alam semesta ini yang fungsinya seperti Tuhan, membuat mereka menyatakan alam semesta azali bersama dengan sebab tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka mengatakan munculnya akibat, dalam hal ini akibat maksudnya apa? Alam semesta, ya. Alam dari sebab adalah konsekuensi dari sebab. Ya, jadi mereka mengatakan sebab ini bukan berkehendak menciptakan akibat, tidak. Perhatikan sini, ini terlalu tinggi, tapi ya begitulah, ya. Mereka mengatakan, antum bisa baca dalam apa namanya, Talbis Iblis, ya. Jadi mereka mengatakan akibat alam semesta ini bukan terjadi karena keinginan dari kausa prima, tetapi dia terjadi merupakan konsekuensi dari sempurnanya kausa prima tersebut mengkonsekuensikan adanya alam. Jadi alam adalah hasil dari konsekuensi adanya sebab yang sangat sempurna. Beda kalau kita orang Islam, Tuhan menciptakan, Tuhan ingin ciptakan, selesai. Tuhan dulu maha sempurna, tidak ada sesuatu pun, kemudian Tuhan menciptakan. Kalau mereka enggak, jadi alam terjadi bukan karena kehendak kausa prima. Jadi bukan, tapi adalah konsekuensi dari kausa prima, dibedakan. Akibat dari sebab adalah konsekuensi dari sebab, bukan kehendak kausa prima. Bukan. Sehingga mereka mengatakan, mereka menolak kausa prima ini punya keinginan. Ya, keinginan, dan ini syubhat. Mereka bilang Tuhan sudah sempurna. Sebab ini, kausa prima ini sudah sangat sempurna, sehingga dia tidak melakukan sesuatu karena tujuan tertentu. Karena kalau dia melakukan sesuatu karena tujuan tertentu, maka dia bukan Tuhan, dan macam-macam, ya. Intinya inilah kesimpulannya, mereka dimasuki oleh iblis sehingga mereka mengatakan alam semesta ini adalah azali, bukan dari tidak ada menjadi ada, tapi sejak ada, sejak azali sudah ada, ya. Kemudian jadi konsekuensinya alam ini azali. Konsekuensinya alam azali. alam azali atau alam qadim. Kemudian mereka mengatakan juga konsekuensi yang berikutnya, alam azali, alam juga abadi. Mereka bilang tidak ada namanya alam hilang, alam abadi. Kita sudah melihat matahari sejak jutaan tahun tidak berubah, ya, abadi. Tidak akan ada namanya alam hancur. Sebagaimana dia azali, dan dia berarti apa namanya, keberadaannya adalah azali, pasti adanya. Maka kalau dia azali, maka dia juga akan abadi. Ya, ini semua murni logika. Ya. Nah, kalau makanya kemudian timbul perselisihan di kalangan mereka, sudah bahas tentang masalah bagaimana pengaruh filsafat terhadap pemikiran firqah-firqah yang ada dalam pengajian khusus tersendiri, bagaimana pengaruh filsafat terhadap Jahmiyah, terhadap Mu'tazilah, terhadap Asy'ariyah, terhadap filsafat ahli filsafat seperti Ibn Sina dan yang lainnya. Tapi intinya ini benar-benar murni konsekuensi dari logika mereka, tanpa ada dalil sama sekali. Mereka mempersyaratkan Tuhan harus begini, Tuhan harus begini, Tuhan harus memunculkan akibat tanpa akibat tersebut tidak boleh belakang, tapi bersamaan dengan Tuhan tersebut. Tuhan tersebut alam yang muncul bukan karena keinginannya, tapi konsekuensi dari kesempurnaannya. Dan alam ini azali dan alam ini adalah abadi. Dan ini semua tentunya bertentangan dengan akidah yang kita miliki. Tentu ini Ibnu Jauzi rahimahullah ketika menyebutkan ini hanya sebagian, karena sungguhnya mereka sendiri khilaf. Antara Plato dengan Aristoteles, dengan Plotinus, mereka ada khilaf yang kuat, yang sudah pernah saya sampaikan dalam kajian tersendiri. Taib, ini satu madhab. Madhab yang lain, ini madhab pertama, madhab kedua. Jadi saya katakan tadi madhab pertama, Dahriyah, mirip dengan madhab kedua. Dari sisi sebenarnya Tuhan tidak ada, ya. Sebenarnya Tuhan tidak ada karena alam terjadi bukan karena kehendak Tuhan, tapi konsekuensi dari sebab yang sempurna tadi. Tapi ada pendapat yang ketiga. Dari kalangan falasifah. Mereka mengatakan, kami melihat pencipta itu ada. Pencipta itu ada. Dalilnya, kata mereka dalilnya, karena kami melihat alam ini muhdats. Muhdats itu baru, ya. Dari tidak ada menjadi ada. Banyak, ya. Contoh kita, manusia dulu kita tidak ada, ada tumbuhan dulu tidak ada menjadi ada, kemudian sirna. Hewan dari tidak ada menjadi ada, kemudian dimakan, kemudian seperti itu, ya. Banyak perubahan-perubahan ini menunjukkan, nah, ini ada, berarti ada muhdisnya. Semua ini adalah suatu yang muhdas, berarti ada apa? Penciptanya. Terus mereka mengatakan lagi, tetapi kami jadi bimbang ketika ada seorang di lautan mau tenggelam, kemudian dia minta tolong kepada Tuhannya, dia tidak ditolong. Berarti Tuhan ini jadi masalah ini. Berarti seakan-akan Tuhan tidak ada. Logika kami menunjukkan Tuhan itu ada, tapi kenyataan Tuhan itu tidak ada. Sehingga akhirnya mereka pun mulai berbicara tentang, mereka pun khilaf. Khilaf tentang hakikat pencipta tersebut. Ada tiga pendapat, ya, ada yang mengatakan bahwasanya Ibnu Jauzi menyampaikan pendapat pertama, Tuhan tersebut ketika menciptakan, dia melihat ciptanya sudah sempurna, dia takut nanti ada perubahan, maka dia pun bunuh diri, ya. Tuhannya bunuh diri. Ini pendapat mereka. Kita bilang kok aneh, Ustaz. Ya, nah, ini logika, konsekuensi logika saja. Logika masing orang logika macam-macam. Dia lihat begini, ah, Tuhan mungkin ada, setelah cipta dia bunuh diri. Karena kalau tidak bunuh diri, ya, nanti alam bisa berubah. Dia sudah ciptakan alam yang sangat sempurna. Kalau gitu tidak ada fungsinya lagi, dia bunuh diri. Alam sudah sempurna. Tuhan bunuh diri. Dia bilang, buktinya kita panggil-panggil Tuhan, Tuhan tidak muncul. Tuhan berarti sudah tidak ada. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia mengatakan Tuhan lemah. Ya. Tuhan menciptakan makhluk terlalu hebat. Tuhan lemah, hanya nonton. Ya. Hanya nonton aja. Ya udah.
diciptakan alam terlalu hebat, dia enggak bisa, ya, sudah dia enggak bisa, sudah dia sudah bikin sistem, Tuhan sudah bikin sistem aturan sunnatullah bahwa sebegini sudah, aturan sudah berlaku, kemudian dia nonton, dia mau ngatur enggak bisa lagi, sehingga ada yang minta tolong tidak bisa dia tolong, ya, karena mereka menganggap buktinya ada kejahatan, buktinya ada bencana alam, ini berarti Tuhan sudah tidak bisa ngatur lagi. Jadi mereka namanya muskilatus syarr, ya, ada buku pembahasan tentang muskilatus syarr, aja mereka kok ada keburukan di alam. Ini Tuhan, kalau Tuhan ada harusnya tidak ada keburukan. Logika mereka begitu. Ini sudah kita bahas dalam masalah pembahasan ateisme, ya. Tapi intinya mereka mengatakan makhluk terlalu hebat, Tuhan apa namanya sekedar nonton. Pendapat yang ketiga kata mereka bahwasanya Tuhan apa namanya menyebar dirinya ke seluruh alam. Jadi Tuhan menyatu dengan seluruh alam. Ini semua akidah falasifah Yunani yang disampaikan dari Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Jadi ini murni hanyalah sekedar logika iblis, main logika mereka. Mereka tidak punya cahaya kenabian untuk memikirkan tentang Tuhan. Akal mereka tidak mampu. Mereka maksakan mikir tentang Tuhan. Akhirnya mereka buntu. Dan mereka pun berselisih. Sebagaimana yang kita sebutkan secara umum ada tiga pendapat besar. Ada yang menolak Tuhan. Ada yang mengatakan Tuhannya causa prima, hanya sebab tapi akibatnya muncul bukan dengan kehendaknya. Yang ketiga, Tuhan itu ada tapi Tuhan tidak ada fungsinya. Ini tiga pendapat dari kalangan falasif. Sudah. Baik, kita lanjutkan. Masih berlanjut tentang falasifah. Ibnul Jauzi juga menyebutkan tentang dalam kitabnya Talbis Iblis, ya, tentang masalah ilmu Tuhan, ilmu Allah, ya, ilmu Khalik. Ini tentu bagi yang menetapkan ada pencipta, entah kausa prima atau pencipta, ya. Falasifah berpendapat, ya, falasifah Yunani. Dan ini apa namanya termaktub dalam buku-buku mereka, pernyataan Aristoteles, ya, dan buku-buku Aristoteles sudah terjemahkan dalam bahasa Arab, ya. Buku Plato juga, ya, konun Plato, ya, buku-buku sudah diterjemahkan, ya, dalam bahasa Arab. Falasifah Yunani mengatakan bahwasanya pencipta tidak mengetahui, pencipta tidak berilmu kecuali hanya dirinya. Sama, ini juga logika semata. Kenapa falasifah ini berpendapat demikian? Kata dia karena Tuhan itu sempurna. Logikanya sederhana, setan masuk kata mereka, Tuhan itu sempurna. Tuhan tidak boleh memikirkan kecuali yang sempurna pula. Maka dia tidak boleh memikirkan tentang makhluknya yang penuh dengan kekurangan. Maka yang dia pikirkan dirinya sendiri. Ini tentu ngawur, ya. Kalau logikanya masuk, ini iblis, ya. Jadi logikanya apa? Subhatnya logikanya. Tuhan maha sempurna. Dan tidak boleh mikir kecuali yang sempurna pula, yaitu dirinya semata. Kalau kita lihat sekilas logis, ya, logis menurut falasifah Yunani, tapi kalau kita praktekkan inilah kekurangan. Masa Tuhan tidak tahu? Kelazimannya apa? Tuhan tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Tuhan hanya tahu tentang dirinya saja. Dia tidak tahu sekelilingnya. Tidak tahu apa yang terjadi pada hewan, pada makhluk ciptaannya. Kalau kita Islam, enggak. Ala ya'lamu man khalaq. Allah mengetahui semua yang Allah ciptakan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahui. Ya, Allah mengetahui makhluknya, Allah mengurus makhluknya. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqa Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata tidak bisa mengurus rezekinya, Allah yang ngurusin. Allah tahu, ya. Ya alamu kha'inatal ayun wa takhfi sudur. Allah tahu lirikan mata dan apa yang sembunyikan dada manusia. Allah tahu. Ya, semuanya Allah tahu, ya. Ya. Kalau mereka enggak, logika mereka ini logika bahaya. Allah Tuhan sempurna, Tuhan tidak boleh mikirkan kecuali sempurna, berarti Tuhan hanya tahu tentang dirinya saja. Selainnya enggak tahu. Maka aneh. Berarti lebih sempurna makhluk daripada Tuhan. Hewan aja tahu tentang Tuhannya, manusia tahu tentang penciptanya. Ya, manusia kita, saya Firanda, saya mikirkan diri saya mikirkan anak istri saya mikirkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, saya mikirkan alam semesta, banyak yang saya pikirkan. Sementara mereka bilang Tuhan terbatas pada dirinya saja. Ini contoh logika benar dimasuki oleh iblis sehingga kemudian sampai pada pemikiran seperti ini. Nah, ini terpengaruh mempengaruhi Ibn Sina, ya. Logika ini mempengaruhi Ibn Sina, terpengaruh dengan logika ini. Disebutkan oleh Ibn Jauzi, ya. Sehingga tapi dia lebih mending sedikit, ya. Dia mengatakan namun lebih mending sedikit. Dia mengatakan Allah mengetahui makhluk-makhluknya secara kulli itu maksudnya secara apa ya, secara global, ya, bukan terperinci. Jadi ya, Allah hanya mengetahui secara sunnatullah berlaku bahwasanya kalau orang menikah punya anak misalnya, kalau orang tidak makan maka mati. Allah hanya tahu secara kulliyat seperti itu. Adapun secara terperinci Firanda sekarang sedang ngapain, kita sedang ngapain, Allah tidak tahu. Syubhatnya sama. Ibn Sina punya syubhat, dan ini saya sudah bahas dalam tesis saya. Syubhatnya apa? Logikanya, logika Ibn Sina. Ya, makhluk berubah-ubah. Makhluk itu berubah-ubah. Dan ada yang buruk. Tidak pantas Allah memikirkan ini semua. Subhanallah. Gara-gara ini Ibn Sina dikafirkan oleh Al-Ghazali. Yang mengatakan Allah hanya mengetahui makhluknya secara global. Ya, tidak secara detail. Dan ini bertentangan dengan banyak ayat. Logik murni. Ibn Sina terjebak dengan logika falsafah Yunani. Dia hanya terjebak dengan logika filsafat Yunani sehingga dia berpendapat demikian dalam buku-bukunya, ya. Kemudian Ibnu Jauzi juga menyebutkan ini juga mempengaruhi, ya, mempengaruhi Mu'tazilah, mempengaruhi Mu'tazilah. Ya. Mu'tazilah yang kemudian mengatakan bahwasanya ilmu Allah wa zatuhu, ilmu Allah wa kudratuhu wa zatuhu, ilmu Allah dan kudrah Allah adalah zatnya sendiri. Ini pembahasan lebih detail kita tidak akan bahas karena terpengaruh dengan pemikiran filsafat bahwasanya namanya Tuhan itu simple, tidak boleh terdiri atas kasrah, tidak boleh terdiri atas beragam. Jadi Tuhan itu satu kesatuan, makanya tidak boleh mengatakan zat dan ilmu. Tapi ilmu Allah itu zatnya Allah sendiri. Allah berilmu, ilmu Allah adalah zat Allah itu sendiri. Ini hanya filsafat yang tidak perlu dipahami. Pembahasannya lebih apa namanya spesifik bagi orang-orang yang bahas tentang asma sifat. Tapi intinya ini saya kasih sederhana, gambaran sederhana bagaimana filsafat Iblis masuk dalam pemikiran filsafat karena dia memikirkan tentang Tuhan tanpa ada petunjuk dari kenabian, ajaran Nabi, sehingga dia logika sendiri. Nah, logika liar, ya, masing-masing punya logika. Filsafat Yunani punya logika, Aristoteles punya logika, Ibn Sina punya logika, masih mending sedikit tapi sama-sama ngawur, ya. Baik, kemudian berikutnya masih juga tentang filsafat, tentang Al-Ba'ats. Tentang hari kebangkitan. Akidah falasifah. Jadi mereka mengingkari kebangkitan jasad dan mengingkari dikembalikan ruh ke jasad. Ruh ke jasad. Ini sehingga mereka mengatakan bahwasanya surga dan neraka tidak ada ya. Surga dan neraka tidak ada. Dan tidak ada. Ini sama, ini mempengaruhi pemikiran Ibn Sina. Ibn Sina terpengaruh dalam kitabnya Risalah Al-Tuhiyah. Ibn Sina mengatakan tidak ada kebangkitan jasad. Yang ada hanya ruh. Ya, gara-gara ini juga beliau dikafirkan. Gara-gara ini beliau juga dikafirkan oleh Ghazali ya. Karena mengingkari kebangkitan jasad sama dengan pemikiran orang-orang musyrikin Arab dahulu. Apa namanya? Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Yasin di antaranya wa daraba mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Orang kafir mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang ini setelah sirna ya. Sehingga dia mengatakan tidak mungkin kebangkitan jasad. Kenapa? Murni logika. Karena logika mereka tidak sampai. Ya, kata mereka bagaimana? Sekarang sederhana begini. Ada ini misalnya ini daging manusia. Manusia ini dagingnya sekian. Sekarang dia punya jasad. Jasadnya misalnya dimakan oleh ikan hiu. Ikan hiu akhirnya dimakan lagi oleh manusia yang lainnya. Sehingga terkadang satu daging aja disharing oleh beberapa makhluk. Ya, manusia pertama, ikan hiu, manusia kedua, sehingga ada irisan apa namanya anggota tubuh yang bergabung pada manusia pertama, manusia kedua, dan selanjutnya mungkin dan yang lainnya. Sehingga mereka bilang ini tidak ada, tidak mungkin. Secara logika tidak mungkin. Kemudian bagaimana yang sudah hancur tulang apa daging-daging yang sudah jadi unsur yang lain, sudah jadi pohon, sudah jadi hewan, bagaimana bisa kembali lagi? Ini semua tidak masuk logika mereka dan tidak masuk logika dari Ibn Sina. Sehingga akhirnya mereka mengatakan tidak ada kebangkitan jasad ya. Dan ini sudah kita jelaskan dalam pembahasan secara detail bahwa ini adalah kekufuran yang benar bahwa Allah mampu untuk membangkitkan itu semua. Allah mampu untuk mengulangi proses kimia untuk dikembalikan kembali yang sudah jadi debu bisa menjadi daging kembali dan Allah menumbuhkan ya dan manusia dibangkitkan dari bagian tubuh mereka di dunia, kemudian juga Allah tumbuhkan bagian manusia tersebut dengan pertumbuhan tersendiri. Intinya ini murni logika membuat orang-orang filsafat Yunani terjebak dengan logika mereka karena tidak dibimbing oleh wahyu dan diikuti oleh sebagian pengikut mereka seperti Ibn Sina dan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Setelah menyebut tentang falsafah dan para pengikutnya, Ibnu Jauzi membuat subbab judulnya Zikru Talbisihi ala Ashabil Hayakil. Hayakal ya. Zikru Talbisi ala Ashabil Hayakil tentang talbis iblis terhadap orang-orang menyembah haikal-haikal. Maksudnya apa? Jadi Ibnu Jauzi menyebut ada sekelompok manusia ya, yang mereka meyakini bahwasanya benda-benda langit di alam sana di langit, benda-benda langit seperti planet-planet, planet-planet tersebut ada ruhnya, ya, ada ruhnya yang ruh tersebut menempati planet-planet tersebut, dan gerakan-gerakan planet-planet tadi mempengaruhi terjadinya peristiwa-peristiwa di alam ini. Jadi mereka mengatakan ada planet-planet tersebut ada ruhnya, seperti ruh bagi jasad manusia, tapi di sana di alam langit sana. Sehingga kemudian mereka memiliki pengagungan terhadap benda-benda langit tersebut. Nah, mereka kemudian meyakini bahwasanya benda-benda langit ini seperti matahari, seperti bintang, planet ini, planet Mars, planet Merkurius, planet macam-macam ya, planet-planet yang mereka anggap memiliki kehidupan di sana, memiliki proyeksi bentuk di atas muka bumi. Mereka misalnya planet ini mirip dengan hewan ini, planet ini mirip dengan, sehingga mereka akhirnya membuat haikal-haikal. Haikal maksudnya bentuk. Logikanya jadi setan masuk, setan buat mereka, iblis masuk membuat mereka memahami bahwasanya benda-benda langit yang ada di langit, misalnya matahari, rembulan, planet Mars, planet Merkurius, planet Venus, Pluto dan yang lainnya, itu ada ruh-ruhnya. Ruh-ruhnya dan gerakan-gerakan planet-planet tersebut memiliki pengaruh di alam semesta. Apa yang terjadi di bumi terpengaruh dengan gerakan-gerakan ruh-ruh tersebut. Nah, benda-benda langit tersebut punya bentuk proyeksi yang ada di atas muka bumi. Mereka ini sesuai dengan khayalan mereka. Mereka misalnya planet Mars ini seperti hewan ini, planet ini seperti hewan ini. Akhirnya mereka membuat haikal-haikal, yaitu bentuk-bentuk di atas muka bumi ini untuk mereka ibadahi sebagai bentuk penyambungan mereka dengan rohani-rohani yang ada di langit. Akhirnya terjadilah mereka menyembah, ini perwakilan dari matahari, ini bentuk perwakilan dari planet ini. Kemudian mereka pun menyembahkan korban-korban, ya. Korban-korban, ada yang mereka yakini planet ini adalah pembawa kesengsaraan, pembawa penderitaan, maka mereka korbankan hewan tertentu. Ada yang mereka korbankan anak yang tidak punya kesalahan misalnya, ya. Kata mereka misalnya kepada matahari, matahari engkau adalah benda langit yang tidak punya kekurangan, engkau murni, maka kami korbankan kepada engkau yang mirip dengan engkau, itu anak yang bersih, tidak punya dosa sama sekali, kemudian dibunuh untuk matahari tersebut melalui patung-patung yang mereka buat di atas muka bumi ini. Ini disebut dengan ashabul hayakil, yaitu yang menyembah haikalan-haikalan, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kita mungkin aneh, tapi ya begitulah. Ada sekelompok manusia seperti ini yang mereka meyakini ada kehidupan sana di alam langit dan diproyeksikan di atas muka bumi dengan bentuk-bentuk tertentu. Kemudian mereka pun melakukan kurban-kurban agar ada kebaikan yang datang kepada mereka dan keburukan bisa terhindar dari mereka. Taib, setelah itu Ibnu Jauzi rahimahullah menyebut tentang zikru talbisihi ala ubadil asnam, tentang talbis iblis terhadap para penyembah berhala. Kok bisa terjadi penyembahan terhadap berhala, ya? Saya bacakan. Fasababuha al-mail ila al-hasan wal-a'rad an muqtada al-aql, ya. Da'a iblis la'anahullah khalqan kathiran ila ibadati suwar wa abtala inda ha'ulai amal al-aql bil marra, faminhum man hasana lahu annaha al-aliha wahdaha, wa minhum man wajada fihi qalila fitnah fa'alima annahu la yuafiquhu ala hadha fazayyana lahu anna ibadata hadhi tuqarribu ila al-khaliq ma na'budu illa liqurbina ila Allahi zulfa. Iblis kali ini masuk kepada kecintaan terhadap bentuk, kecenderungan manusia untuk melihat suatu bentuk-bentuk yang indah, ya, sehingga akal dibuang sama sekali. Iblis caranya akal dibuang. Akal dibuang agar orang-orang terpengaruh kepada bentuk-bentuk. Kemudian digambarkan kepada mereka bahwasanya patung-patung ini adalah sesembahan yang punya pengaruh kalau disembah. Kalau ada sebagian mereka yang menggunakan akalnya bahwasanya kok bisa kita nyembah patung, maka iblis menghiasi lagi dengan berkata, yang kalian sembah ini untuk mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernyataan orang-orang musyrikin yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah sembahan-sembahan kami kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi kalau bisa langsung nyembah berhala-berhala tersebut, iblis jebak mereka, mereka bisa, ya sudah, akal tidak dipakai. Atau kalau mereka masih berakal berpikir kok bisa kita nyembah patung, maka iblis membuat syubhat bahwasanya penyembahan tersebut dalam rangka mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun asal muasal penyembahan terhadap berhala sebagaimana pernah kita sampaikan tentang kisah kaum Nabi Nuh. Kisah kaum Nabi Nuh yang di mana di situ ada orang-orang saleh yang Allah sebutkan watsuwa yaguth yauk nasr, lima orang saleh yang mereka senantiasa beribadah di suatu tempat. Ketika mereka meninggal, maka orang-orang membangun patung dalam rangka untuk mengenang. Ya. Awalnya bukan untuk disembah, tapi untuk apa? Mengenang patung-patung soleh tersebut. Kalau dilihat, membuat masyarakat termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dibuatlah patung tersebut dan dinamakan dengan nama orang-orang soleh tersebut. Lama-kelamaan berjalan dengan waktu, ya, Hatta idza halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat, kata Ibn Abbas menceritakan tentang kisah ini. Ketika para generasi yang membangun patung-patung tersebut meninggal dunia, muncul generasi berikutnya dan ilmu sudah dilupakan, tidak ada yang mendakwakan tentang tauhid. Akhirnya datang syaitan mengatakan ini patung-patung disembah. Disembah agar mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubidat, akhirnya patung-patung tersebut disembah. Ini awal ya. Awal adalah patung-patung tersebut perwakilan dari orang-orang soleh yang kalau disembah membuat mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkembanglah penyembahan terhadap berhala sampai pindah ke Jazirah Arab, sampai ke Quraisy ya, dibawa oleh seorang bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Luhai Al-Khuzai ini adalah seorang pemimpin dari Bani Khuza'ah. Khuza'ah dahulu sempat menguasai kota Mekah. Ya, kita tahu bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meletakkan anaknya Ismail di kota Mekah, kemudian Ismail alaihissalam menikah dengan wanita dari kabilah Jurhum, kemudian akhirnya setelah Ismail alaihissalam meninggal dunia, kota Mekah dikuasai oleh kabilah Jurhum, setelah itu kabilah Jurhum melakukan kemaksiatan macam-macam, akhirnya dikuasai oleh kabilah Khuza'ah. Kota Mekah dikuasai oleh kabilah Khuza'ah, di antara pemimpin kabilah Khuza'ah namanya Amr bin Luhai Al-Khuza'i, dan dia adalah Sayyidun Muta', kata Ibnu Katsir, dia adalah rahimahullah, dia seorang yang pemimpin yang ditaati. Maka dia suatu hari pergi ke negeri Syam, kemudian dia mendapat berhala di sana, orang-orang menyembah berhala, dikatakan berhala ini bermanfaat, maka dia bawa, dia import berhala tersebut ke kota Mekah, kemudian dia panggil orang-orang untuk menyembah berhala tersebut, akhirnya orang-orang pun menyembah berhala. Maka mulailah booming penyembahan terhadap berhala, masing-masing kabilah punya berhala-berhala yang disembah, sampai apa namanya, demen pada nyembah patung, nyembah batu. Maka ada namanya berhala, namanya Manat ya. Ada lata di Taif ya. Kemudian ada namanya berhala Uzza di Wadi Nakhlah. Kemudian ada berhala Manat di Sahil Bahar ya. Inti macam-macam, ada Hubal berhala di Ka'bah yang diagungkan oleh orang-orang Quraisy, yang ketika dalam perang Uhud Abu Sufyan menyebut-nyebut Hubal, dia mengatakan Ulu Hubal, maha tinggi Hubal, maha tinggi. Macam-macam berhala disembah. Sampai ada berhala yang disembah namanya Isaf wa Na'ilah. Isaf dan Na'ilah ini adalah dua orang sejoli laki wanita yang saling mencintai di negeri Yaman, dan mereka tidak bisa untuk bertemu dan tidak bisa untuk berhubungan. Akhirnya mereka berhaji, ketika mereka sedang berhaji, kemudian mereka rindu, dan mereka melihat orang sedang lalai, akhirnya mereka masuk dalam Ka'bah, dan mereka berzina dalam Ka'bah, Allah rubah mereka menjadi patung, setelah itu orang-orang mendapati mereka dalam kondisi jadi patung, dikeluarkan. Awalnya diletakkan di luar Ka'bah sebagai pelajaran, bahwa inilah contoh orang yang bermaksiat, akhirnya dirubah menjadi patung. Namun berjalan dengan waktu, iblis datang membisikkan macam-macam kepada masyarakat, akhirnya disembah. Sembah orang datang, akhirnya sembah Isaf dan Na'ilah, mengusap patung ini, kalau lagi tawaf diusap, kalau mereka ingin melakukan sesuatu, mereka mengundi nasib di hadapan patung tersebut. Jadilah banyak patung-patung yang disembah. Saking demennya mereka menyembah patung, mereka kalau kemana-mana mereka bawa patung. Ya, mereka terkadang kalau lupa bawa Tuhan, mereka cari batu empat, disebutkan oleh Ibnu Jauzi kisah-kisah tersebut. Mereka cari batu empat, kalau ada batu satu yang paling bagus, mereka jadikan Tuhan, tiga batu yang lain dijadikan sebagai tungku untuk kidir, untuk masak ya. Untuk masak bertumbuh pada tiga batu, satunya jadikan Tuhan. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, mereka suatu hari berjalan di tengah perjalanan, kemudian mereka kehilangan Tuhan mereka. Maka di antara mereka ada yang berkata, iltamisu rabbakum, carilah Tuhan kalian yang baru, karena Tuhan kalian hilang. Akhirnya mereka cari, tidak lama mereka sedang mencari, tiba-tiba ada suara lagi mengatakan, inna wajadna rabbakum, kita sudah dapat Tuhan kalian, au syibha, atau yang semisal dengan Tuhan kalian. Jadi hobi ya untuk menyembah patung. Bahkan kalau mereka tidak dapat batu, sebagaimana disebut oleh, kalau tidak salah, Abu Raja At-Taridi ya, kalau tidak dapat batu, mereka ambil pasir, kemudian mereka tumpuk, mereka kasih semacam susu supaya bentuk gundukan, kemudian mereka tawaf. Intinya, demen menyembah berhala. Syaitan masuk ke dalam benak mereka, menyatakan bahwasanya berhala-berhala ini mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya berhala-berhala tersebut disembah. Dan ternyata penyembahan berhala sampai sekarang masih banyak, ya. Masih banyak berhala-berhala disembah, tapi rata-rata berhala-berhala tersebut adalah lambang dari seorang yang soleh atau yang dianggap soleh, ya. Atau yang dianggap apa? Soleh. Ya, itu berhala-berhala tersebut lambang dari sesuatu yang dianggap roh-roh yang dianggap soleh kemudian disembah. Dan aneh, makanya Allah mengatakan alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum ayunun yabsiruna biha am lahum adhan yasmauna biha. Bagaimana mereka menyembah berhala? Apakah berhala-berhala tersebut punya kaki untuk berjalan? Kalian yang menyembah punya kaki untuk berjalan. Kalian yang menyembah berhala, kalian punya mata untuk melihat. Kalian yang menyembah punya tangan untuk memukul. Kalian punya yang menyembah, kalian punya telinga untuk mendengar. Berhala enggak punya. Bagaimana kalian lebih sempurna menyembah berhala yang tidak sempurna? Ini hal yang konyol. Allah juga berkata, "Ata'buduna ma tanhitun." Bagaimana kalian menyembah apa yang kalian pahat sendiri? Nah, harusnya logika menunjukkan kita itu menyembah yang menciptakan kita. Bukan kita menyembah apa yang kita ciptakan. Jadi ini mereka pahat patung, mereka sembah patung tersebut. Aneh. Namun demikianlah akal tidak jalan. Maka benar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya, perkataan Syekh Sa'di indah tentang ini, mengatakan orang kafir itu benar-benar ahli dalam perkara dunia. Mereka tahu secara detail, mereka menemukan penemuan yang begitu banyak, ya. Pesawat, kapal, teknologi, tapi kalau sudah bicara tentang akidah, otak mereka enggak jalan, ya. Di antara mereka ada yang menyembah nabi, di antara mereka ada yang menyembah berhala, di antara mereka ada yang menyembah sapi, di antara mereka yang ateis, otak mereka tidak jalan. Ya'lamuna dhahir min hayatid dunya. Mereka tahu tentang keindahan dunia, tetapi akhirat mereka lalai, ya. Oleh karenanya ini di antara tipuan syaitan sehingga menjadikan orang-orang akhirnya menyembah berhala. Di antara berhala tersebut kalau disembah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja Kang Oji dan kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.